Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Tomislav Nikolić i Ivica Dačić danas na Savetu Srbije i Republike Srpske u Banja Luci. Luka Beograd saopštila da je Privredni apelacioni sud odbio tužbeni zahtev malih akcionara. Odložen početak novog suđenja dvojici konzula optuženih za pomaganje Miladinu Kovačeviću. Petoro ljudi stradalo u padu helikoptera u Ukrajini. Od sutra pa temperature do 8 stepeni uz povremenu kišu, danas u Srbiji i do 16 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još, srpski predsjednik danas će učvršćivati odnose Srbije i Republike Srpske, ali nema odgovora na pitanje šta će učiniti na otopljavanju odnosa generalno u regionu, dovedenih u pitanje njegovim spornim izjavama. Hrvatski analitičar Žarko Puhovski.
Svi su svjesni toga, naravno i gospodin Josipović, da će se kad tad susreti morati dogoditi, ali u ovom trenutku to naprosto nikom ne odgovara.
Pokreti su srodni, ali sami ukazuju na bitne razlike među njima, u čemu se razlikuju desničarski pokreti naši 1389 ili Obraz od onog za koji se ovih dana posebno čuje četničkog pokreta. Iz te organizacije Stevan Vukojević.
Ne volimo da nas spominju, na primjer, sa nekim ovim novim desničarskim organizacijama ili za njih stoji državna bezbednost.
Sami to tvrde, ali vi obratite pažnju, jedan od najpoznatijih slučajeva korupcije u nas, Luka Beograd, delimično zatvorena odbijanjem tužbi dela akcionara. Štite li se time neki od tajkuna bliskih aktualnoj vlasti, koja je pak objavila u Srbiji do sada neviđeni rat visokoj korupciji? Iz Agencije za borbu protiv korupcije, Čedomir Čupić.
Sve ovo što je nova vlast počela oko borbe protiv korupcije, ako ona bude selektivna i ako samo izdvaja jedan broj onih koji su učestvovali u tim nelegalnim mahinacijama, mislim da onda to sve pada i propada.
Koliko je takav rizik zaista realan, poslušajte odmah posle vesti koje slede u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 26. decembar. Slušamo kolegu Milana Nešića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Ivica Dačić učestvovaće danas u Banja Luci na sednici Saveta za saradnju Srbije i Republike Srpske koji čine predsjednici i premijeri. Mi prihvatamo sve što piše u Dejtonskom sporazumu, a tamo piše da je Republika Srpska entitet koji ima pravo da uspostavlja specijalne odnose sa Srbijom, rekao je Nikolić uoči svoje prve posjete Banja Luci od kako je stupio na dužnost predsjednika i dodao.
Potpuno želim da na svaki način koji će biti tumačen vjerojatno širom sveta od onih koji tumače šta to mi radimo, na potpuno jasan način da pokažem da Republiku Srpsku i Srbiju teško da neko može da rastavi.
Također, Tomislav Nikolić je izjavio i da radi na izradi rezolucije koju bi trebalo da usvoji Skupština Srbije, koja bi na osnovu platforme o Kosovu definisala okvir za nastavak pregovora sa Prištinom. Naveo je i da je najbolji efekat platforme, citiramo, to što su Albanci rekli da će da izađu iz pregovora, kraj citata, ali je i najavio ublažavanje delova platforme. Istovremeno demantuje da između njega i premijera Srbije Ivice Dačića zbog ovog pitanja postoje tenzije.
Gospodin Dačić sada ima dužnost da sprovodi, on ne pregovara. Nema tu nove teme u razgovorima između Tačija i Dačića. Ovdje se radi o implementaciji, tako da ja ne mogu da budem nezadovoljan onim što radi predsjednik vlade, pošto moramo da sprovedemo ono što je dogovoreno.
I Ivica Dačić izjavio da u vladajućoj koaliciji nema razmimoilaženja u vezi sa tim kakav tekst platforme o Kosovu treba da ide u Skupštinu Srbije. Do kraja sedmice trebalo bi da budu sumirani predlozi teksta platforme o Kosovu, najavio je Dačić.
Kao što znate, razgovori o tome nikad ne mogu biti unapred određeni skupštinskom odlukom, već na kraju kada se, ako se nešto dogovori, to bi trebalo da bude upisano u zakon o suštinskoj autonomiji.
Oko 150 predstavnika kosovskih Srba u Mitrovici podržalo je platformu o Kosovu na sastanku kojem su prisustvovali predstavnici vlade Srbije za Kosovo, Srpske pravoslavne crkve i porodica nestalih. Zatražili su da taj dokument u što kraćem roku podrži Skupština Srbije.
Posebno su podržali stav da vlada Srbije u cilju zaštite nacionalnih interesa više ne postiže parcijalne dogovore sa kosovskim institucijama u okviru tehničkog dijaloga. To, kako smatraju, vodi promeni stanja na terenu u korist institucije u Prištini. Prema oceni kosovskih Srba u platformi je potrebno još jasnije istaći da je Kosovo sastavni neotuđivi deo Srbije, kao što je to jasno definisano Ustavom i Rezolucijom 1244.
Javila je naša koleginica Jasmina Šekić, a potpredsjednica vlade Srbije za evropske integracije Suzana Grubješić izjavila je da platforma o Kosovu nije prepreka nastavku dijaloga Beograda i Prištine, isključivo od rezultata dijaloga zavisi sljedeći korak u evrointegracijama, a to je dobijanje datuma za otpočinjenje pregovora, kazala je Grubješić. Luka Beograd saopštila je da je presudom Privrednog apelacionog suda u Beogradu okonča spor sa bivšim malim akcionarima jer je njihov tužbeni zahtev u celini odbijen kao neosnovan, a u presudi se, kako je saopšteno, navodi da Luka Beograd, odnosno njeni rukovodioci, nisu izvršili ni jednu protivpravnu radnju. 11-člana kriminalna grupa koja se tereti za trgovinu drogom u regionu uhapšena je u Beogradu, a kod njih je pronađen čitav arsenal oružja, tužilac Miljko Radisavljević.
Koji je izvršen u objektu Nebojše Kneževića, pronađena je zaplenjena jedna automatska puška, 5 ručnih bombi, 3 pištolja, 10 eksplozivnih naprava na daljinsko aktiviranje, jedan uređaj sa trotskim metkom od 200 grama, kao i veća količina municije, 2 prigušivača i optika za snajper.
Početak ponovljenog suđenja dvojici bivših srpskih konzula u Njujorku, Igoru Miloševiću i Slobodanu Nenadoviću, optuženim za pomaganje Miladinu Kovačeviću da pobegne iz Sjedinjenih Država, odložen je za 24. januara. Do toga je došlo jer na ročište nije došao Igor Milošević, koji je prema rečima sudije Vladimira Miletića opravdao izostanak. Podsjetimo, apelacioni sud je ukinuo presudu Prvog osnovnog suda kojem su njih dvojica osuđeni na 18 mjeseci zatvora, odnosno godinu dana uslovne kazne, i vratio predmet na ponovno suđenje. Članu regiona Srbije Siniši Vacevu, koji dva dana štrajkuje glađu, sinoć je pozlilo pa su intervenisali lekari Doma zdravlja iz Kuršumlije. Lekari su konstatovali da je iscrpljen, ali da je njegovo stanje i dalje stabilno. Vacevi i član Demokratske stranke Velislav Milosavljević od juče štrajkuju glađu u sali Skupštine opštine Kuršumlija zato što su otpušteni u skladu sa novom sistematizacijom. Petoro ljudi je poginulo u centralnoj Ukrajini kada se srušio policijski helikopter u kojem su se vozili. Helikopter tipa Mi-8 udario u zemlju ubrzo pošto je poleteo sa aerodroma u gradu Aleksandrija, koji se nalazi na 320 km jugoistočno od Kijeva. Istraga o uzroku pada je u toku. U jeku predizborne kampanje, izraelski premijer Benjamin Netanjahu ponovio je optužbe protiv Irana vezane za nuklearni program te države.
Država Izrael suočena je sa velikim izazovima i to vam iskreno moram reći pre izbora. Iran još uvijek unapređuje svoj nuklearni program. Hezbollah i Hamas se obezbeđuju raketama. Radikalni islamisti su aktivni u regionu. U tom svetlu neki bi odustali, drugi bi mahali belim zastavama. Mi ne.
Japanski parlament trebalo bi danas da izabere premijera nakon izbora održanih 16. decembra. Očekuje se da će biti potvrđen mandat lideru Demokratske partije Shinzo Abe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Da li smo svedoci završnice afere? Luka Beograd saopštila je da je presudom Privrednog apelacionog suda u Beogradu okončan spor sa bivšim malim akcionarima jer je njihov tužbeni zahtev u celini odbijen kao neosnovan. Nesumnjivo je šok za male akcionare koji su izašli pred sud sa detaljima slučaja u kome se ređa čitav niz apsurda koji pak iznose sumnje o povezanosti tajkuna i ljudi iz političkih krugova, te realizacije posla na apsolutnu štetu državnog interesa. Slučaj je do detalja razrađen u jednom od izveštaja Vladinog Saveta za borbu protiv korupcije. Sve ovo govori da ovdašnji državni organi, posebno sudovi, nisu spremni da preispitaju svrsishodnost zakona poput ovog po kome su akcionari izgubili, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Čedomir Čupić iz Agencije za borbu protiv korupcije.
A s druge strane, verovatno da tu postoje još neke nepoznate činjenice zašto nije preispitivano, da li su ti ugovori valjani, na koji način su oni sklapani. Pretpostavljam da to što je Savet uradio, da je on to dobro obradio i pravno i sastoje sa svrsishodnosti, ali evo, imamo te probleme i verovatno će oni još dugo trajati dok se ne dođe do prečišćavanja u tom delu istražnih, a posebno kada je u pitanju sudska vlast, da je... Sudije imaju svest o tome da ako imaju jedan jedini element gdje se vidi da nije to u redu, da jednostavno drugačije pristupaju takvim predmetima.
Ovdje je stvar izgledala poprilično očigledna, makar ukoliko se čita izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije, jer se kao preduzeće koje je privatizovalo Luku Beograd pominje Worldfin iz Luksemburga, koje sa kapitalom od 31.000 evra, što je njegov osnivački kapital, kupilo Luku Beograd, čija se vrednost procenjuje na 40 miliona evra. Kako je moguće da se stvar završava ovako ili pokušava se završi ovako s obzirom na ovaj očigledni apsurd?
Pa to je u stvari vezano za verovatno jedan veliki broj zakona koji su uspeli oni koji su bili moćni, naročito da kažem novi bogataši, da preko svojih uticaja na partije se to donese, i sad neki sudija koji jednostavno, ja ne mogu da ga optužim, ja ne znam, moralo bi da postoje materijalni dokazi, da on sada ne gleda svrsishodnost, nego i ne gleda te očigledne činjenice da to nešto nije u redu, ili možda da traži neke dopunske podatke vezane kako je to moglo iz, sa tolikim kapitalom, ko je to uspeo da na taj način proceni i da jednu veliku imovinu, jel tako, njenu vrednost smanji. To je sve nešto što ostaje sada prosto kao neka kalkulacija ko na sve to utiče i na koji način.
U srcu ove afere je bio biznismen Milan Beko, koji se pak sada pominje kao neko ko je relativno blizak naprednoj stranci. Pominju se i te epizode kada je posjećivao Tomislava Nikolića dok je štrajkovao glađu. Da li biste vi iznali tu smelu ocenu da se zapravo na ovaj način izlazi u susret i kunima koji su bliski aktuelnoj vlasti, a koji su bili u sukobu sa prošlom?
Sve ovo što je nova vlast počela oko borbe protiv korupcije, ako ona bude selektivna i ako samo izdvaja jedan broj onih koji su učestvovali u tim nelegalnim mahinacijama, mislim da onda to sve pada i propada. Bilo bi vrlo opasno da bilo ko bude zaštićen.
Iz Agencije za borbu protiv korupcije bio je to Čedomir Čupić. Inače, tužbu vezanu za slučaj Luka Beograd podnelo je oko 1100 mladih malih akcionara, kako nam je objasnio jedan od njihovih advokata. Odluka apelacionog suda odnosi se na nešto manje od 300 zahteva, tako da slučaj još nije zaključen. Javno pravobranilaštvo grada Beograda, koje također vodi postupak pred sudom za zaštite interesa grada, do ovog trenutka se nije oglasilo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tomislav Nikolić i Ivica Dačić danas na Savetu Srbije Republike Srpske u Banja Luci. Luka Beograd saopštila da je Privredni apelacioni sud odbio tužbeni zahtev malih akcionara. Odložen početak novog suđenja dvojici konzula optuženih za pomaganje Miladinu Kovačeviću. Petoro ljudi stradalo u padu helikoptera u Ukrajini. Vestima dana dodajemo još od sutra pa temperature do 8 stepeni uz povremenu kišu danas u Srbiji i do 16 stepeni. Balkanski lider i kolega Tomislav Nikolić, predsjednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Ivica Dačić učestvovat će danas u Banja Luci na sednici Saveta za saradnju Srbije i Republike Srpske, koji čine predsjednici i premijeri. Banja Luka, Beograd, jedina je relacija koju Tomislav Nikolić uspješno održava, podupirući time ignorisanje Sarajeva kao glavnog grada susjedne države. Navodi to i analitičarka ovdašnjih prilika iz Banja Luke, Tanja Topić.
Pa mislim da je riječ o jednoj kontinuiranoj politici koja se zaista već dugo godina vodi iz Beograda ka Bosni i Hercegovini generalno, gdje se favorizuju odnosi samo sa jednim dijelom Bosne i Hercegovine, naglašavajući uvijek taj aspekt specijalnih i paralelnih veza. Naravno da ovakvom porukom i ovim dolaskom to i dalje unosi, rekla bih, određene netrpeljivosti, animozitete i probleme na unutrašnjem planu u Bosni i Hercegovini. Već se sada u prvim naznakama vidi da su zapravo komentari iz Sarajeva negativni, jer se Sarajevo kao glavni grad zaobišao, a favorizuje se jedan dio Bosne i Hercegovine.
Kakve bi implikacije toga mogle biti? Mi smo sve dalje od pozicije koja se često sugerisala iz međunarodnih krugova Beogradu, a to je da neko odavde Srbima u Bosni i Hercegovini jasno kaže ono što je nekada Stjepan Mesić rekao Hrvatima u Bosni i Hercegovini, a to je vaš glavni grad je Sarajevo, ne Zagreb, odnosno vaš glavni grad je Sarajevo, ne Beograd. Takva varijanta sa Srbijom se danas čini potpuno nemogućom.
Pa ona se čini potpuno nemogućim, a posljedica toga je i stav koji se proizvodi, znači i u samoj Republici Srpskoj. Ovdje je znači onaj dominantan politički stav da se sama Republika Srpska posmatra kao država u državi i da se Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine potpuno ignoriše, odnosno takva mogućnost se odbacuje. Naravno, ovakvi dalji dalji politički odnosi samo će ići u potvrđivanju jednog stava prema kojem zapravo i za najveći dio političkih struktura iz Republike Srpske, ali i najveći dio javnosti, zapravo Sarajevo i Bosna i Hercegovina predstavljaju svojevrsno inostranstvo.
Kaže politička analitičarka Tanja Topić. Više spornih izjava Tomislava Nikolića bitno ga je udaljilo od onih sa kojima bi morao sarađivati. Sagovornici Radija Slobodna Evropa iz Zagreba, Sarajeva i Beograda ocenjuju međutim da je svim državama Zapadnog Balkana regionalna saradnja uslov za napredovanje ka Evropi. Koleginica Branka Trivić podsjeća i da regionalno umreženi civilni sektor ulaže napore da se istopi hladni mir među šefovima država.
Nakon što je u različitim prilikama u posljednje vreme neformalno govorio da je spreman da se sretne sa čelnicima država regiona, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ovog puta je uputio krajnje direktan poziv. Uoči posete Banja Luci, on je predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakiru Izetbegoviću i predsjedniku Hrvatske Ivi Josipoviću poručio da je otvoren za susret bilo gde i bilo kada, a da se taj poziv odnosi i na predsjednicu Kosova Atifete Jakijagu.
Imam istu poruku za obojicu, onog časa kad se razljute, mi ćemo se sresti bilo gde i bilo kada. I to više ne zavisi od mene, taj moj poziv je bio javno upućen, baš kao i poziv predsjednici Kosova i preko njenog kabineta i preko Brisela. Ja sam spreman da se sretnemo bilo kada i bilo gde, neka bira.
Nikolićeve nesrećne izjave u prvim danima mandata o Vukovaru kao srpskom gradu i o dovođenju u pitanje srebreničkog genocida, njegove kolege u regionu međutim ne mogu tako lako da stave ad acta, zbog čega su komunikaciju sa predsjednikom Srbije potpuno zamrzli. Evidentno je da odnosi između Hrvatske i Srbije u čitavom ovom periodu od 12 godina nikada nisu bili hladniji. Politički analitičar i bivši predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Žarko Puhovski za Radio Slobodna Evropa pa kaže da ovo stanje mora da se prekine.
Svi su svjesni toga, naravno i gospodin Josipović, da će se kad tad susreti morati dogoditi, najprije usputni na takozvanim marginama nekog većeg skupa, onda i pravi bilateralni, ali u ovom trenutku to naprosto nikome ne odgovara, jer je gospodin Nikolić sa nekoliko izjava učinio to da bi svatko od predsjednika unutar svoje države riskirao puno toga da se s njim sastane.
Nakon prvih nesrećnih izjava, Puhovski smatra da je lopta u Nikolićevom dvorištu i da treba da iskoristi priliku za neki pomirljiviji potez.
On treba napraviti dvije stvari. Prvo, da više ništa takoga ne učini, dakle da naprosto pazi na svoje formulacije, a drugo, da iskoristi neku priliku za neki pomirljivi potez, da naprosto pokaže neku notu pomirljivosti koju do sada nije pokazio.
Predsjednik Igmanske inicijative Vehid Šehić kaže za Radio Slobodna Evropa da je pre u pitanju odlaganje nego definitivan prekid komunikacije sa Nikolićem, prosto zato što i druge države regiona, a ne samo Srbija, imaju uslov da unapređuju regionalnu saradnju. Igmanska inicijativa radi na uspostavljanju dijaloga između šefova regionalnih država, dodaje Šehić, i uskoro bi moglo doći do nekog pomaka.
Iz razgovora sa pojedinim liderima, oni su spremni na susrete jer takvi signali dolaze iz Brisela i bez obzira šta se desilo, mi moramo sarađivati, pa moraju sarađivati lideri i zašto onda to odlagati ako odlaganje neće prouzrokovati nikakav pozitivan efekat. I ja mislim da će uskoro doći do sastanka lidera ove četiri države. Ja moram reći da Igmanska inicijativa na tome intenzivno radi i može se očekivati možda u drugom mjesecu sljedeće godine da će doći do sesije Igmanske inicijative na kojoj će biti predsjednici sve četiri države.
Na opasku da je i Nikolićevom prethodniku na funkciji Borisu Tadiću zamerano da vodi dvostruku politiku prema Bosni i Hercegovini i da ni u deklaraciji Skupštine Srbije o Srebrenici nema reči genocid, Šehić ovako odgovara.
Istina, u deklaraciji nema naziva genocid, ali imate u preambuli. S druge strane, Tadić je mnogo uradio na zbližavanju, nekada nesvaćeno od možda javnosti ove drugih država, ali danas kad možemo porediti ta dva lidera, to je neuporedivo i u ideološkom smislu, a i u vođenju dobre regionalne politike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Privođenje više osoba na domak Niša, čija je namera bila da sruše spomenik borcima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, javno Srbije upoznala je još jednu desničarsku organizaciju koja sebe naziva Četnički pokret. Njihova ideologija ne razlikuje se od već poznatih obraza naših ili 1389, iako se od tih organizacija ograđuju. Na fotografijama se mogu vidjeti obučeni u četničke uniforme, neretko i sa oružjem. Istoričari ih međutim vide kao mali pokazatelj velikog problema države u kojoj rehabilitacija četništva deo zvanične politike, naglašava kolega Ognjen Zorić.
Fotografije događaja kao izvode iz presude kojom su prekršajno kažnjeni sa ukupno oko 350 evra okačili su na svoj web sajt i Facebook stranicu na kojima se mogu pronaći i slike njihovih članova sa šubarama, kokardama, opasanih redenicima. Uputili su i otvoreno pismo premijeru i ministru policije Ivici Dačiću u kome navode da su sprečeni u obavljanju njihove građanske dužnosti te policiji nude da ih angažuje na rušenju spomenika. Namera im je tvrde bila da pomognu državi, a sujetila ih je državna bezbednost koja ih je, kažu, pratila.
To se znalo da ako krenu ljudi dole da će da ih državna bezbednost pohvati. Znači to se znalo. Ja sam u razgovorima sa mnogima rekao, znači to će sigurno da se desi mako bude krenuo, jer oni to neće da dozvole.
Rekao nam je Stevan Vukojević koji kaže da je u četničkom pokretu zadužen za propagandu. To nije bila prva akcija ove organizacije, čiji se članovi često slikaju obučeni u četničke uniforme i neretko i sa oružjem u rukama. Organizovano su dolazili na ročišta u procesu rehabilitacije Draže Mihajlovića. Tvrde da su u protekloj godini više puta bili na Kosovu, a u posljednjih nekoliko mjeseci viđeni su na protestu u Beogradu protiv održavanja izložbe u okviru Nedelje ponosa. Iako su im ideje slične sa desničarskim organizacijama Obraz naši 1389, koje je javnost u Srbiji proteklih godina upoznala po agresivnim akcijama i govoru mržnje, po rečima Stevana Vukojevića, ne vole da ih sa njima porede.
Ne volimo da nas spominju, na primjer, sa nekim ovim novim desničarskim organizacijama, jer za njih stoji državna bezbednost. Ili stoje neke političke partije, ja ne mogu da kažem sada da se meni ne sviđa to što oni rade. Jednostavno to su mlade organizacije kojima ne valja se uplitati iz jednog prostog razloga jer mogu biti izmanipulisani.
Za istoričarku Branku Prpu neočetništvo međutim nije iznenađenje. Ako se uzme u obzir da je rehabilitacija bila deo državne politike, onda je, zaključuje, logično da pojedinci tu ideologiju prepoznaju kao nešto što definiše njihov identitet.
Radi se ne o nekakvoj pojavi koja je pala s neba, nije pala s neba. Ona je deo dugotrajnom procesu. Se radi rehabilitacije upravo takvih ideja. Nemojmo da zaboravimo da u Jugoslavenskom ratu su učestvovali neočetnici, tako da kažem, sa svim obeležima i simbolikom četničkog pokreta. Setite se pri ulasku u Vukovar i tako dalje, ponosno marš pod crnom zastavom s mrtvačkom glavom i onda nema šta tu sad da se pitamo kako su oni nastali. Eto, nastali su zato što se taj kontekst neprestano sugeriše kao deo revidirane ili tačne istorije.
Da je udruženje Četnički pokret incident u kome su njihovi članovi učestvovali, oblačenje uniforme i fotografisanje sa oružjem, mali pokazatelj velikog problema, saglasan je i reditelj Stevan Filipović, čiji se film Šišanje bavi desnim ekstremizmom. Po njegovom mišljenju, posljedica je to da
takve stvari, takvi incidenti, takvi likovi umjesto da završe na, kažem, maskembalu u KST-u ili da ostanu u okvirima tih svojih obskurnih nekih foruma na internetu, dobijaju tu vrstu publiciteta.
Spomenik koji je Četnički pokret nameravao da sruši sredinom novembra su podigli borci nekadašnje oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca, koje je država kvalifikovala kao terorističke, a na kome su imena njihovih pripadnika poginulih u oružanim akcijama 2000. i 2001. godine na jugu Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sirijski aktivisti za ljudska prava tvrde da su pobunjenici posle više mjesečnih žestokih sukoba zauzeli sve severne gradove duž granice sa Turskom. Observatorija za ljudska prava tvrdi da su preuzeli kontrolu nad posljednjim uporištem snaga lojalnih Bašaru al-Asadu u mjestu Harem u samu tursku granicu. Taj grad oko 20.000 stanovnika bio je poprište sukoba. Izbjegli Sirijac Mohamed Badvai ispričao je o poziciji u kojoj su se našle izbjeglice iz te zone. Ljudi su u teškoj situaciji, potrebna im je voda, nešto kako bi se zagrejali također. Neophodna je medicinska nega, pošto u bolnice ne možemo jer su sve u zoni koju kontrolišu snage Al-Asada. Oni će nas ubiti ili uhapsiti ukoliko tamo odemo. Vest sa severa Sirije emitovana je u danu u kom je i papa Benedikt XVI u svojoj tradicionalnoj božićnoj poruci, pročitanoj sa balkona crkve Svetog Petra u Vatikanu, pozvao na mir u zemlji u kojoj je od marta 2011. po procenama u ratnim sukobima stradalo oko 40.000 ljudi.
Ancora una volta faccio appello
Još jednom apelujem za završetak krvoprolića, za povratak kućama izbjeglih i raseljenih i za dijalog u cilju pronalaženja političkog rješenja za konflikt. Iz Ujedinjenih nacija istovremeno stiže poruka da se za Siriju polako gubi svaka nada. Direktor kancelarije UN-a za humanitarnu pomoć John Ging obavestio je javnost o smanjenju pomoći namijenjene ugroženima u Siriji za čak 1,5 miliona dolara i to zbog nedostatka sredstava. Nedovoljno je novca za pomoć za više od 1,5 milijuna ljudi koliko ih je u Siriji u ovom trenutku u statusu izbjeglih u susjednim državama. Sam izvestilac UN-a i Arapske lige Lakhdar Brahimi trenutno je u samoj prestonici Damasku, ali ne šalje ohrabrujuće vesti. U Izraelu se međutim oglasio potpredsjednik vlade Moshe Yalon obaveštenjem da nema naznaka ili sigurnih dokaza da je sirijski režim spreman da upotrebi hemijsko oružje. To je bio odgovor na tvrdnje humanitarnih organizacija po kojima je otrovni gas državna vojska upotrebila u napadu na grad Homs u nedjelju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Statistike pokazuju da pooštravanje pravila o bezbednosti saobraćaja u Srbiji i nisu donele posebne korake. A u Crnoj Gori upravo ulaze u taj proces. Tamo je u toku kampanja informisanja građana o novim saobraćajnim propisima koji će početi da važe od 6. januara, a kojim se višestruko uvećavaju kazne, kolega Predrag Tomović je zabeležio.
Juče su u okviru kampanje Upoznaje saobraćajne propise flajere na 4 najprometnije raskrsnice u Podgorici dijelile rukometašice Milena Knežević i Anđela Bulatović, košarkaš Marko Popović, Zoran Marković Zonjo iz The Books of Knjige, novinar Darko Ivanović kao i policajci. Popularni Zonjo je ovako upozoravao vozače na nove, strožije propise.
6. januar, novi zakon o saobraćaju, pa malo prelistajte to. Ljepše je poći na ringišpili kupiti onu šećernu unu, no davati policiji par.
A šta vozači u Podgorici kažu povodom novih propisa i oštrih kazni za prekršaje u saobraćaju?
Pa mislim da će malo savjest da se popne, jer bolje preventiva da se ne bi plaćale kazne. A i pješaci znači isto ne poštuju, ima dosta i nesavjesnih pješaka.
Vežete li pojas vi?
Pa nemam tu naviku, ali bi treba bi tu naviku da imam.
Znate li kolika je kazna za nevezivanje pojasa po novom zakonu? Od 40 do 100 eura.
Eto, u buduće ću da vežem pojas.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A Hrvatska je od Božića bogatija za još jedan televizijski kanal. Javni servis, za sada kao pilot projekt, emituje HRT4. Ovaj program emitovat će 24 sata vesti, talk showa i dokumentarnih emisija, kako prenosi naš Ani Zebić. To nije vest zanimljiva samo za Hrvatsku, koordinator projekta Domogoj Hokmet.
Četvorka ima svoj život koji će ići i van granica Republike Hrvatske, zato što je sljedeći korak nakon što su ustabili HRT 4 da ga ponudimo kao besplatni kanal na svim međunarodnim platformama, jer je to po nama najbolji način da se i Hrvati u inozemstvu informiraju detaljno svemu što se događa u Hrvatskoj.
Mentorica i idejna začetnica ovog projekta Tena Perišin, koja je neko vrijeme radila i na našem radiju, u izjavi za naš radio opisuje moguće dosege ovog novog news kanala.
News kanali svugdje u svijetu imaju jako malu gledanost, međutim njima raste gledanost u slučaju nekog breaking newsa i u slučaju nekih događaja, pa tako već sada smo se osigurali tako da imamo premnu jednu režiju i kameru u slučaju breaking newsa, u slučaju nekakvih izvanrednih vijesti, mi možemo emitirati 24 sata, a da proces proizvodnje vijesti na prvom i drugom programu ne trpi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I najvažnije vesti još jednom. Tomislav Nikolić i Ivica Dačić danas na Savetu Srbije i Republike Srpske u Banja Luci. Luka Beograd saopštila da je Privredni apelacioni sud odbio tužbeni zahtev malih akcionara. Odložen početak novog suđenja dvojici konzula optuženih za pomaganje Miladinu Kovačeviću. Petoro ljudi stradalo u padu helikoptera u Ukrajini.
Od sutra pad temperature negde do 8 stepeni uz povremenu kišu, danas u Srbiji maksimalno 16 stepeni, u ovom trenutku u Beogradu 7 stepeni. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, za sredu 26. decembar u studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno!